Puji Tuhan untuk pelatihan ini. Satu berkat dan satu hak khusus kita ada di dalam pelatihan ini mendengarkan perkataan mengenai mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Siapakah kita sehingga kita bisa ada di dalam ruangan ini, di Zoom, di video, dimanapun kondisinya untuk mendengar dan menerima firman yang sedemikian. Saya bersyukur untuk rahmat-Nya bagi kita, bagi saya bisa di sini. Saudari, saya tidak tahu apakah kita memahami makna dari hal-hal yang kita dengar, tapi saya percaya Tuhan hari ini terbeban bagi kita, kita bisa memasuki realitas dari perkara-perkara ini, mengalaminya, menikmatinya, dan mengekspresikan Kristus. Dan kita harus berhenti sejenak dan mempertimbangkan situasi sebenarnya kita, bukan untuk mengoreksi diri, introspeksi, tapi mempertimbangkan berapa banyak kita sudah ada di dalam realitas dari hal-hal ini. Dalam berita satu saudara kita melepaskan satu perkataan beban yang menggarisbawahi dari subjek. Dan satu hal disebutkan pernyataan saudara Lee tahun 1978 menjamah saya dan mengendalikan saya sepanjang pelatihan ini adalah bahwa saya terbeban, prihatin. Bahwa Anda tidak memiliki kenikmatan yang memadai akan Kristus. Lalu kita sampai kepada berita 5 kemarin malam. Kita mendengar mengenai tahun Yobel. Satu hal di dalam tahun Yobel, ditemukan bahwa kita ada di dalam zaman ekstasi. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kita mengalami Kristus dengan cara yang sedemikian? Pernyataan di dalam garis besar, kalau kita tidak pernah dalam ekstasi kehilangan diri di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kenikmatan yang memadai akan Allah. Lalu poin di berikutnya berbicara mengenai tahun Yobel, tidak ada lagi kekhawatiran ataupun kecemasan, tidak ada lagi prihatin, tidak ada kekurangan, tidak ada kesakitan, tidak ada masalah. Apakah ini? Tetapi memiliki semua keuntungan. Inilah tahun Yobel. Ini adalah pengalaman akan Kristus sebagai tahun Yobel. Semuanya ini menyenangkan dan memuaskan bagi hati kita. Dan kita bebas dari kekhawatiran, perhentian, memuncak, dan bergairah. Saudara kita berkata, saat Anda memiliki perkataan kasih karunia, Anda berada dalam tahun Yobel dimanapun. Inilah kita lihat dalam Lukas pasal 4. Orang yang dideskripsikan oleh Tuhan, tahun Yobel yang sejati, dia mengindikasikan bahwa tahun Yobel kini ada di sini di antara mereka. Orang-orang terkesima dengan perkataan kasih karunia-Nya. Jadi, saudari, saat kita mulai berita 7, saya merasa kita perlu mempertimbangkan cara yang jernih dan serius. Di manakah kita dalam perkara yang kita dengar ini? Di manakah kita dalam perkara pengalaman, kenikmatan? Lalu terakhir, dalam ekspresi kita akan Kristus. Karena sasarannya bahwa Tuhan mendapatkan ekspresi di bumi. Inilah kerajaan, mendapatkan kerajaan, Kristus harus diekspresikan di dalam kita dan melalui kita. Sehingga kehidupan gereja sesungguhnya adalah kehidupan kerajaan. Kiranya Tuhan menjamah kita, bahkan mempertobatkan kita, menyinari ke dalam kita mengenai perkara-perkara ini. Saat kita sampai ke dalam perkara roti hayat, mungkin kita punya reaksi, oh, saya paham hal ini bisa jadi mudah, karena saya tahu apa itu roti hayat. Yohanes pasal 6. Jangan terlalu cepat kalau kata saya harap Tuhan bisa berbicara, membantu kita memahami apa artinya dia menjadi roti hayat. Kalau kita pertimbangkan, Tuhan Yesus dua kali di dalam Yohanes pasal 6, dalam dua tempat dia berkata, aku adalah roti hayat. Apa artinya? Segera bermakna makan. Apa yang kita lakukan terhadap roti? Apakah kita pandang, kagumi, atau kita makan? Jadi Tuhan memperkenalkan diri-Nya dengan cara yang sedemikian. Saat saya masih anak sekolahan, saat kita berperjalanan ke Florida, karena cuaca kita harus berhenti di satu hotel. Kita tidak ingin lakukan ini, tidak ada yang, tapi kita harusnya Florida tapi berhenti di New Jersey, jadi perjalanan masih jauh. Kita dipaksa menggunakan hotel malam itu. Saat kita masuki, kita tidak senang karena situasi saat itu. Tapi di ruang hotel ada Alkitab. Alkitab dari Gideon. Saya sudah lama saya tidak baca Alkitab. Ini pertama kali saya baca Alkitab. Lalu saya pergi ke Injil Yohanes. Yohanes pasal 6. Saya baca. Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti hayat. Tahukah apa? Reaksi saya berkata pada diri saya sendiri, saya tidak tahu Tuhan pernah berkata demikian, karena saya menyadari secara insting, secara intuitif, dia adalah roti hayat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya sudah dibangkitkan dengan ide, saya perlu mencoba serupa dengan Kristus, ikut dia secara luaran, melihat tingkah lakunya, mempertimbangkan kehidupannya, melakukan hal yang baik, dan mencegah hal-hal yang jahat. Inilah pemahaman saya. Lalu, di dalam kesadaran saya ini, apa orang Kristen itu? Tetapi di sini, Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 memberitahu kita, aku adalah roti hayat. Lalu, saya mulai menyadari, sedikit saat itu, bisa saja Tuhan ingin aku mengalami dia secara subjektif. Bisa dia ingin aku berhubungan dengan dia dengan cara yang sama sekali berbeda. Bahwa roti adalah sesuatu untuk dimakan, untuk dialami. Jadi ini memulai dioperasi di dalam saya, kemudian setahun kemudian, Tuhan perlu waktu untuk menembusi saya, akhirnya, saya sampai pada Tuhan dan berikan hidup saya padanya. Sudah ada kesadaran dalam Yohanes pasal 6. Dia berkata hal demikian, saudara-saudari, ini harusnya ada sukacita di dalam kita. Dia mendeklarasikan, aku adalah roti hayat. Roti adalah bagi kita makan. Kita berpartisipasi, berbagian, nikmati. Tapi saya khawatir, prihatin, kalau malam ini masalah bukan pada roti, bukan perkara makan, masalahnya adalah bagaimana selera kita, rasa lapar kita, apakah kita makannya memadai, cukup. Dalam berita 5 dikatakan mencukup, memadai. Apakah kita cukup menikmati Tuhan? Kita bisa bertanya dengan cara demikian dalam berita 7. Apakah kita makan roti hayat secara memadai? Kita akan bicarakan ini. Ini adalah berhubungan dengan perkara pencernaan dan asimilasi. Kita akan bicarakan nanti. Tetapi, saat kita mulai, sekali lagi, saat kita berbicara Kristus sebagai roti hayat, segera. Ini bermakna kita perlu belajar makan roti hayat ini. Apa artinya makan? Alkitab adalah kitab makan. Sangat bermakna. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Keduanya sangat terpusat pada perkara makan. Kalau kita pertimbangkan sejarah, kita mendorong Anda melihat Wahyu 2 ayat 7 pada catatan kakinya. Penuh dengan perkara makan, karena Wahyu pasal 2 ayat 7, ini adalah kepada gereja di Efesus. Di sana Tuhan berkata, dia yang punya bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Kepada mereka yang menang, kepadanya akan kuberikan makan pada pohon hayat yang ada di Paradise Allah. Perkara makan pohon hayat, kembali kepada Kejadian pasal 2, saat kita menemukan di sana, di dalam taman, Allah menempatkan manusia pada taman, dan di dalam taman itu ada pohon yang baik untuk dimakan. Sebenarnya kita pertimbangkan bahwa pada permulaan, bahkan penciptaan, Allah mengindikasikan pada manusia bahwa dia ingin kita makan. Pohon baik untuk dimakan. Tapi juga ada peringatan. Dalam pasal 2 ayat 17, Yehova memperingatkan kita. Siapapun yang makan pada pohon pengetahuan baik dan jahat, kalau Anda makan pohon ini, engkau sungguh pasti mati. Jadi ada pohon, buah, yang menghasilkan kematian. Tetapi juga ada pohon hayat. Karena itu kita menyadari dalam Kejadian ada pohon hayat, lalu dalam Wahyu juga ada pohon hayat. Berita dimulai menjadi dengan jelas bahwa kedambaan Allah adalah untuk manusia makan, menikmati hayat. Dan kita bisa pertimbangkan sejangka waktu dalam sejarah, dalam perkara makan, seluruh Alkitab. Kejadian ada pohon hayat. Lalu kitab Keluaran, umat Israel belajar makan. Pertama, keluar dari Mesir, ada darah anak domba pada palang pintu, melindungi mereka dari penghakiman yang akan datang. Tapi pada waktu bersamaan mereka makan dan menikmati domba Paskah. Lalu setelah mereka keluar dari Mesir, mereka mulai mengeluh karena lapar dalam Keluaran pasal 16. Mengeluh, Musa, mengapa engkau bawa kami keluar untuk menderita kelaparan? Lalu Yehova masuk, aku kini akan menghujankan roti dari surga bagimu. Jadi suplai datang dalam bentuk mana dan mana. Kalau lihat catatan kakinya, Keluaran 16 ayat 4, mana ditujukan untuk mengkonstitusi ulang umat Israel. Ada keperluan, bukan hanya memuaskan rasa lapar, tetapi keperluan untuk mensusun ulang umat Israel. Kita akan lihat nanti dalam garis besar. Karena ada satu keperluan mendesak bagi ekspresi Kristus. Ekspresi dan konstitusi adalah kurang lebih sama. Saat kita pertimbangan perjanjian lama, lalu mereka mengeluh perkara mana, mereka sudah bosan dengan mana. Mereka damba makanan Mesir. Oh, saudari, di antara kita, kiranya kita tidak bosan terhadap mana. Kiranya kita tidak mengizinkan makanan Mesir untuk masuk. Saya takut banyak di antara kita, bahkan saya termasuk, saya bukan mengkuliahi siapapun, ini adalah peringatan bagi kita semua. Apakah sifat dari makanan kita? Di manakah kita meluangkan waktu untuk makan? Bisa kita lanjutkan. Yosua 5 ayat 12. Mana berhenti, dan kini umat Israel berpesta pada produk negeri itu. Perjanjian lama, ada pohon hayat, mana, ada pesta, perjamuan. Sangat bermakna di dalam Wahyu, pada perkara para pemenang, juga ada yang sama. Wahyu 2 ayat 7, kita sudah sebutkan ayat ini. Kepada para pemenang, gereja di Efesus, ada janji bahwa mereka akan makan pohon hayat. Wahyu 2 ayat 17, kepada para pemenang di Pergamus, janji di sana berhubungan pada mana tersembunyi. Lalu pasal 3 ayat 20, kepada gereja di Laodikia, Tuhan ada pada pintu mengetuk. Dia ingin tahu apakah ada para pemenang di sana yang membuka pintu hati mereka sehingga dia bisa masuk dan lakukan apa? Berpesta dengan mereka. Kita ada tiga hal ini di dalam Wahyu berhubungan dengan para pemenang yang berhubungan dengan pengalaman umat Israel di dalam perjanjian lama. Jadi, makan. Hal yang primer, terutama kita bisa menghabiskan seluruh berita ini berbicara berapa kali di dalam Alkitab berbicara dirujuk kepada perkara makan. Oh, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita ada kidung demikian. Kecaplah dan lihatlah. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengecapnya? Atau kita hanya melakukan sebuah latihan sosial dalam kehidupan gereja, berdoa, menikmati waktu yang baik, tetapi secara batin kita perlu berlatih di dalam roh kita untuk mengecap Tuhan. Jadi, dengan cara permulaan, perkataan permulaan untuk menekankan fakta saat kita berbicara roti hayat, ini sangat bermakna perkara makan dan makanan kita. Dan apa yang kita kecap selera kita. Saya bicara dengan cara yang jernih. Untuk memasuki garis besar, kita mulai pada Romawi 1. Kalau kita membaca Yohanes pasal 6 dengan teliti, kita harus memiliki kesan yang mendalam akan pasal ini dan menaruh perhatian kepada urutan dari 7 butir penting. Saya ingin tunjukkan pada Anda dalam versi pemulihan satu hal. Saat Anda memasuki kitab dalam Alkitab, saudara Lee, bukan hanya catatan kakinya, tetapi juga garis besar pada awal kitab, dan sangat membantu untuk memasuki garis besarnya, memiliki perasaan dari seluruh isi dari kitab. Saat kita sampai kepada Injil Yohanes, ada satu garis besar yang mengagumkan. Porsi yang kita pertimbangkan, pasal 6, ayat 32, di bawah judul Inkarnasi. Saat kita capai porsi di bawah Romawi 1, perhatikan bahwa poin ini sungguh mengacu kepada proses, Allah yang melalui proses. Tuhan kita telah melewati proses di sini. Jadi dia bisa menjadi kecil untuk kita makan. Dimulai dengan inkarnasi. Kita lihat bagian Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 51. Dia adalah roti yang turun dari surga. Ini sungguh bermakna inkarnasi. Waktu bersamaan, kita menyadari di bawah poin A, Tuhan adalah roti hayat, poin A. Dia menyajikan dirinya dengan cara sedemikian. Bukan pembelajaran doktrinal. Oh, banyak sekali orang, banyak kaum beriman, terkasih, mereka melihat Tuhan sebagai objek studi. Keinsanian, keilahian Tuhan, Trinitas ilahi, menjadi subjek pembelajaran, tetapi bukan kenikmatan. Jadi, syukur pada Tuhan di dalam pemulihan Tuhan. Pandangan kita telah dipalingkan, melihat bahwa di dalam firman, kedambaan terbesar Allah adalah untuk kita makan dia. Dan makan adalah perkara menikmati dia. Jadi, dia turun dari surga sebagai roti hayat. Di B, Tuhan memberikan roti hayatnya untuk kita makan. Frasa roti hayatnya mengacu pada dagingnya. Dia berikan dagingnya untuk kita makan, tapi daging ini adalah roti hidup. Orang Yahudi saat itu dan para murid terganggu dengan ide makan dagingnya. Dan mereka terganggu, beberapa murid bahkan, untuk meninggalkan Tuhan sampai titik ini. Tapi selanjutnya kita lihat, Tuhan menunjukkan daging tidak berarti apa-apa, tidak memberikan keuntungan apa-apa. Tetapi perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Dari berbicara hubungan yang rohani, pengalaman yang rohani yang kita miliki dengan Tuhan melalui makan dia. Jadi, dimulai dengan inkarnasinya. Dan juga, poin C, Tuhan juga memberikan darahnya untuk kita minum. Frasa ini juga, memberikan dagingnya sebagai roti hayat, memberikan darahnya, mengindikasikan pemisahan antara darah dan daging. Ini adalah ketersalipan. Tuhan disembeli. Di dalam garis besar, di dalam kitab Yohanes ayat 51 sampai 55, Tuhan disembeli. Roti yang kuberikan kepadamu adalah dagingku yang diberikan untuk dunia. Tuhan disembeli bagi kita. Dan tentu saja dia bangkit. Dilanjutkan ayat 56 dan 5-59. Dan sesungguh, Tuhan bukan hanya mati, tetapi juga dibangkitkan. Poin D. Haleluya. Maut tidak dapat mencegah dia. Dia bangkit. Kedambanya adalah untuk tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa tinggal di dalam dia. Sehingga kita lihat dalam ayat 57. Kalau kita makan dagingnya dan minum darahnya, dia yang melakukan ini tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi saling huni ini mungkin adalah melalui kita makan dia. Makan ini adalah perkara menerima. Mengambil dia masuk ke dalam kita. Makan adalah mengambil sesuatu dari luar dan membawa masuk ke dalam diri kita untuk dicerna. Inilah yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kini dia telah bangkit, memampukan ini untuk terjadi. Lalu, karena Kristus hidup di dalam kita, kita hidup karena dia dan hidup di hadapan Allah. Dia sudah bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat, dia kini bisa tinggal di dalam kita, dan karena dia tinggal di dalam kita, kita hidup karena dia. Ayat 57, kita akan bicarakan secara mendetil nanti. Sebagai Bapa yang hidup mengutus aku hidup karena Bapa. Jadi demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup karena aku. Saudari, supaya kita menempuh kehidupan Kristen, kita perlu makan Tuhan. Ini bukan perkara perilaku, bukan koreksi diri atau pengembangan diri, ini adalah perkara makan Yesus. Kita lanjut ke F, rohnya, bukan daging fisiknya, memberi kita hayat dan suplai hayat. Dua poin berikutnya, F dan G, berhubungan dengan ayat 63. Dan G, roh itu ada dalam perkataan-perkataan yang Tuhan katakan. Perkataan-perkatanya adalah roh dan hayat. Puji Tuhan, ayat-ayat ini mengindikasikan Tuhan telah melewati proses inkarnasi, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan disebutkan di dalam ayat 62. Mengindikasikan pekerjaan penebusnya telah tertampungkan. Kini semuanya ini adalah supaya dia bisa menjadi roh pemberi hayat. Dan sebagai yang sedemikian, kita sungguh bisa makan dia. Kita sungguh bisa menikmati dia. Dan tidak heran, orang Kristen kekurangan perkara makan Tuhan, karena mereka tidak percaya bahwa dia telah menjadi roh pemberi hayat. Saya syukur kepada Tuhan, kalau di dalam pemulihan Tuhan, kita terlalu berperang untuk kebenaran ini, bahwa Tuhan adalah roh. Ada yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dan karenanya, memampukan kita memasuki realitas makan dia sebagai roti hayat. Betapa menakjubkannya hal ini. Satu hak khusus kita umat ini. Kita bisa makan dia sebagai pohon roti hayat. Dan melalui kita makan dia memampukan kita untuk sungguh menempuh kehidupan yang sama seperti yang dia tempuh. Ini ada di ayat 57. Saya harap kita punya ada kesan di awal bahwa perkara makan Tuhan adalah perkara yang bermakna, krusial, penting. Saya ingin berkata, saya sudah pertimbangkan dalam berita-berita, Tuhan adalah tabib, Tuhan adalah gembala dalam Mazmur 23. Mazmur 23 berbicara apa? Perkara makan. Dia menggembalakan kita pada padang rumput yang hijau. Lalu ada meja diletakkan di hadapan kita, di hadapan musuh kita. Meja untuk apa? Untuk makan. Banyak perkara yang kita sekutukan adalah poin-poin ini adalah untuk sungguh-sungguh menikmatinya, kita memakannya. Ini seperti Yeremia pasal 15. Firman-Mu kutemukan dan aku memakannya. Saya mengapresiasi aspirasi disajikan pada ayat itu. Yeremia memiliki hati, perasaan terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kutemukan. Bukan hanya aku temukan, aku senang menemukan firman-Mu, tapi aku akan memakannya. Mengambilnya masuk ke dalam diriku, sehingga aku bisa dikonstitusi oleh firman-Mu. Saya harus bertanya karenanya. Berapa banyak di antara kita memiliki aspirasi yang sedemikian di dalam kita? Seperti Yeremia. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar di dalam pemulihan-Mu. Pelatihan demi pelatihan, pesta demi pesta. Tetapi, kita menemukan firman, firman dibukakan, berita demi berita, garis besar demi garis besar, membukakan firman Allah kepada kita tanpa ada penyimpangan. Tapi bagaimana dengan makannya kita? Oh Tuhan, sebabkan aku makan untuk lebih banyak terhadap firman hidup-Mu. Kita masuki Romawi 2. Tujuan utama Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi adalah untuk merampungkan satu perkara utama. Perkara utama. Merampungkan satu perkara utama untuk memberikan dirinya kepada kita sebagai makanan, roti hayat. Sehingga dia bisa dimakan oleh kita sebagai rawatan rohani dan dicerna oleh kita untuk menjadi susunan kita. Makan dan cerna. Bukan hanya makan, tetapi kini kita perkenalkan kata cerna. Mengapa kita perlu cerna, mencerna Tuhan sebagai roti hayat, sehingga dia menjadi susunan kita. Apa yang kita makan, supaya kita dikonstitusi olehnya, oleh yang kita makan, kita perlu cerna. Kita perlu pencernaan yang baik. Kita perlu pencernaan yang baik terhadap roti hayat. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Saya ingin perkenalkan dahulu, dalam perkara makan, sangat bermakna. Saat kita masuk perkara makan, Alkitab penuh dengan perkara makan. Tapi ministry juga penuh dengan perkara makan. Sangat banyak saudara. 1972 volume 1, Saudara Lee berperjalanan banyak negara memperkenalkan kaum beriman yang mencari melalui pemulihannya, membawa pemulihan kepadanya dan membukakan firman kepada mereka. Dan dia banyak berbicara perkara makan. Bahkan ada buku yang berjudul Makan Tuhan. Korus dalam him. Ada satu sidang istimewa perkara makan Tuhan. Yaitu pemulihan Tuhan adalah makan. Salah satu sidang istimewanya. Kehidupan yang praktis dan hidup untuk menikmati Kristus. Ini juga berhubungan dengan perkara makan. Nanti kita akan bicara. Mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali pada sidang istimewa di San Francisco juga berbicara mengenai perkara makan. Kutipan dari halaman 25, ketetapan Allah. Bahkan sebelum meletakkan dasar bumi, bahwa tujuan kita, masa depan kita adalah setiap hari makan Tuhan. Ini adalah pohon hayat, Wahyu 2:14, ada pohon hayat di sana. Di dalam kekekalan, kita akan berbagian, makan, dan menikmati pohon hayat. Karena itu tujuan dan masa depan kita adalah setiap hari makan Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan orang Kristen? Makan Tuhan! Kita orang Kristen macam apa? Kita adalah orang Kristen yang makan Tuhan. Bolehkah saya mendengar amin? Kita orang Kristen macam apa? Gereja macam apa yang Anda miliki? Gereja yang makan Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang makan Tuhan. Ini adalah pemulihan Tuhan. Apakah pemulihan Tuhan? Pemulihan, memulihkan perkara makan dia. Jadi, saudari, kita perlu menyadari, bukan hanya mendorong kita, tapi mendesak kita untuk maju dalam perkara makan. Artinya, kita tidak boleh anggap ringan merasa sudah capai. Oh, saya sudah pernah dengar. Kita ataupun tidak mengambilnya secara dangkal atau bereaksi saja. Mungkin sudah dengar tahun Yobel, lalu bergairah, puji Tuhan kita ada di tahun Yobel, tapi secara batini, apakah Anda makan firman itu? Apakah Anda dikonstitusi oleh firman itu? Apakah Anda sungguh menikmati firman itu? Atau hanya bereaksi saja? Oh, haleluya, kita ada di tahun Yobel. Ada pelatihan ini beberapa tahun lalu di universitas. Tahun Yobel, haleluya. Ada banyak orang muda. Yang berapa yang masih lanjut? Mungkin masih banyak yang lanjut. Saya harap demikian. Tetapi, ujian datang pada keseharian kita. Karenanya, menjadi orang yang sungguh menikmati realitas tahun Yobel, kita perlu makan Tuhan. Dan makan Tuhan ada perkara setiap hari, bahkan secara kehidupan fisik. Kalau kita tidak makan, kita tidak sehat. Dan itu saudari, bahkan Anda yang sudah pernah di pelatihan, saya percaya mungkin bagi Anda, Anda hanya berselancar. Tuhan bisa melakukan banyak hal dan memang dia lakukan, puji Tuhan. Tetapi kini, setelah Anda selesai pelatihan, jangan merasa Anda sudah melampungkan sesuatu. Kehidupan Kristen Anda sebenarnya baru mulai. Saudara, coba Anda naik dulu ke panggung. Saudara Sam, saya kenal karena itu saya merasa saya boleh melakukan ini. Semoga. Kita menemukan kemarin, kita menemukan bahwa Sam melambangkan Allah yang diintensifikasikan. Allah yang diintensifikasikan. Apakah Anda sudah diintensifkan? Kita di dalam zaman wahyu. Ini adalah zaman intensifikasi. Kita perlu pertimbangkan. Apakah kita adalah umat yang diintensifikasikan? Apakah Anda diintensifikasikan, Saudara Sam? Saya harap demikian. Baik, cukup adil. Bagaimana caranya kita diintensifikasi? Melalui makan dia, sangat baik. Tetapi, bukan hanya makan dia. Terima kasih Anda boleh duduk. Karena, kita akan memasukinya sekarang. Bukan hanya perkara makan, tetapi perkara pencernaan, dicerna, asimilasi. Tahukah, untuk kita masuki pengalaman pencernaan dan asimilasi, perlu jeri lelah. Perlu penanggulangan dari Tuhan. Kita tidak hanya makan dengan cara kasual, ringan, dan sopan. Ada tempatnya untuk itu, tetapi untuk sungguh dikonstitusi, sekali lagi kata konstitusi Romawi 2, susunan kita disusun dengan cara yang berbeda, kita perlu bukan hanya makan, kita juga perlu mencerna Tuhan. Kita pakai kata cara Yunani, Tuhan ada roti hayat, perlu dicerna oleh kita, menjadi konsusunan kita. Saya prihatin. Kita bisa melewati pelatihan seperti latihan sosial dalam kehidupan gereja. Murid datang, pergi ke universitas. Sampai satu titik Tuhan menjamah mereka. Mereka hadir. Kita mengapresiasinya. Saya memusikakan pelatihan, peserta pelatihan. Saya menjumpai peserta pelatihan di London. Seperti Anda semua, orang-orang muda di sini. Selama 2 tahun, mereka memberikan diri mereka untuk memasuki firman dan dilatih, ditundukkan oleh peraturan, membayar harga untuk melakukan ini. Tetapi, setelah 2 tahun, itu baru permulaan. Kehidupan Kristen Anda baru mulai. Karenanya, bahkan di dalam pelatihan, Anda perlu mengembangkan latihan. Bukan hanya makan, tetapi juga mencerna Kristus. Sehingga itu mengambil waktu, saudara kita, Berkata kita perlu mengambil waktu untuk memandang dia. Ini menjadi jadwal Anda dari sepanjang waktu yang dipersembahkan, di mana kita itu sungguh-sungguh mendapat keuntungan. Hari demi hari, tahun demi tahun, kita perlu mengembangkan latihan, praktek, menghabiskan waktu dengan Tuhan, dan dengan melakukan demikian, kita bisa mengembangkan pencernaan yang cukup. Bahkan dalam pelatihan ini, ada poin tengah, banyak yang sudah dilepaskan, Tuhan telah berbicara banyak kepada kita, tidak cukup hanya pelajari untuk tes saja, kita perlu mengambil firman ini dan menanggulangi kita di hadapan Tuhan. Berita 5, sekali lagi, perkara tahun Yobel. Dan hal yang kita tunjukkan pada garis besar, saya harus mengakui, Tuhan, saya belum cukup menikmatimu, yaitu sampai tahap ekstasi, lupa diri. Kapan terakhir kali kita mengalami Kristus sampai ekstasi? Faktanya, saya khawatir banyak di antara kita belum pernah mengalami hal ini. Mudah untuk datang menjadi bagian dari kehidupan gereja secara sosial saja, tetapi tidak memiliki pengalaman yang kita bicarakan. Karena itu kita perlu menanggulangi di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, bintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita tidak boleh hanya mendengarnya dan berkata, baiklah, saya memang belum memiliki ekstasi. Saya juga tidak berusaha mencari tahu maknanya. Ekstasi, ya. Saya ingat waktu saya diselamatkan, saya sungguh di luar diri saya, lupa diri. Kita perlu pertimbangkan hal-hal ini. Tuhan, bawalah aku masuk kenikmatan yang lebih tinggi akan dirimu. Aku harus mengakui, Tuhan, kenikmatanku tidak cocok sepadan dengan apa yang aku dengar. Ampuni aku. Tapi bawalah aku ke dalamnya. Bawalah aku ke dalam pengalaman. Bawalah aku ke dalam kenikmatan. Kenapa ini perlu? Supaya kita memiliki susunan, konstitusi untuk mengekspresikan Kristus. Karenanya, pengalaman, kenikmatan, dan ekspresi. Kita masuk Romawi 3. Yohanes pasal 6 adalah catatan rinci mengenai Tuhan Yesus sebagai roti hayat. Dia berkata, akulah roti hayat. Banyak ayat dalam Yohanes pasal 6 mewahyukan bahwa bagi pengalaman dan kenikmatan kita, Kristus adalah roti hayat. 1 butir yang paling penting dalam seluruh Yohanes pasal 6 adalah bahwa Kristus adalah makanan kita, sang roti hayat. 2, makan dia bukanlah perkara sekali untuk selamanya, sebaliknya kita perlu mengontak Tuhan dan makan dia setiap hari, sebab dia dapat dimakan. Jadi perkataan bukan hanya peserta pelatihan, tetapi bagi kita semua. Saat kita lanjut mengejar dia di zaman ini, pada akhir zaman ini, kita perlu secara serius mempertimbangkan apakah makanan, susunan makanan kita dan apa selera kita. Perkara selera, hal yang penting. Dan saya harus akui, saat saya mempersiapkan berita ini, saya harus mempertimbangkan Tuhan, ampuni aku, karena banyak waktu terbuang. Efesus, Paulus berkata, tebuslah waktu. Bagaimana cara kita menebus waktu? Saya percaya, sangat berhubungan dengan perkara makan Tuhan sebagai firman Allah, roti hayat. Dan sebagai roti yang turun dari surga. Habiskan waktu, luangkan waktu, ini perlu untuk sungguh mencerna Tuhan, karena sehingga kita sungguh memperhatikan kebiasaan sehari-hari. 3, kita perlu melatih roh kita untuk makan dia, menerima dia, mencerna dia, mengalami dia, menikmati dia, dan menerapkan dia setiap saat. Latih roh kita. Saat kita santai pada firman, Tuhan, kami terbuka padamu pada firman. Kita menemukan dalam berita 6, Kristus adalah firman Allah. Sangat baik dia adalah roh, bukan hanya sebagai roh, dia adalah roh yang abstrak, tidak bisa kita ketahui, tetapi ada firman menjadi substansi, mensubstansiasi roh. Roh dan firman bekerja bersama, sehingga kita bisa mengontak dan menikmati dia. Jadi, supaya itu, Tuhan pada pihaknya, dia sudah lakukan semuanya, supaya mungkin bagi kita untuk makan dan nikmati dia. Tapi bagian kita, kita perlu melatih roh kita, menggunakan roh kita, bukan hanya untuk baca secara doktrinal, bukan hanya baca untuk mencari tahu bagaimana melakukan perkara, tetapi dalam cara bagaimana menikmati Kristus sebagai makanan kita. 4, kita semua harus konsentrasi pada satu hal, makan Kristus dan kemudian hidup oleh apa yang telah kita makan dari dia. Makan yang memadai dari Tuhan akan mempengaruhi kehidupan kita, cara hidup kita. Kita akan memiliki pengaruh apa yang orang lihat dari cara hidup kita. Kita bisa menjadi ekspresi Kristus. B, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Kita meluangkan banyak waktu berjerilalah akan hal-hal yang berhubungan dengan makanan yang binasa. Tapi hal-hal yang material, kita luangkan banyak energi dan waktu supaya kita maju dalam pekerjaan, dalam banyak hal memang harus dilakukan demikian, tetapi Tuhan telah memanggil setiap kita ke dalam perusahaan yang berbeda. Dan itu adalah bersama sebagai tubuh Kristus, kita bisa jadi ekspresinya di bumi hari ini. Tapi untuk menjadi ekspresi yang demikian, kita perlu jadi mereka yang makan dan cerna dia. Satu ayat kekal adalah hayat ilahi, hayat Allah non-ciptaan yang bukan hanya abadi pada aspek waktu, tetapi juga kekal dan ilahi dalam sifatnya. Dua, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal bisa menyuplai kita dan membawa kita ke dalam hayat kekal. C, Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan memberi hidup kepada dunia. Saya suka ekspresi ini. Roti yang benar. Ini mengingatkan kita, ada banyak hal-hal yang bisa kita makan, tapi tidak sehat. Bahkan bisa jadi racun, merusak kita. Ini adalah firman bagi kita semua, khususnya orang muda, yang tumbuh di dalam zaman internet dan sosial media. Apa yang terjadi di sana? Sesungguhnya, Satan bukan hanya menyebabkan kita berdosa, tetapi dia tertarik untuk merusak makanan kita, pola makan kita. Dia tertarik untuk memberikan kita rasa terhadap hal-hal negatif, bahkan hal-hal yang jahat. Kita mengembangkan selera terhadap hal-hal yang jahat kalau kita luangkan waktu padanya. Karenanya, kita perlu berjaga-jaga akan strategi Satan. Sangat licik. Dan saya katakan, strategi terutamanya pada zaman ini adalah mempengaruhi selera kita. Raleigh berkata, ada faktor pengendali di dalam pemulihan Tuhan. Dan faktor ini adalah selera terhadap pemulihan Tuhan. Apakah selera pemulihan Tuhan? Selera terhadap hayat. Memperhatikan hayat, bukan doktrin, perilaku, aturan. Tetapi hayat, itu adalah pohon hayat. Di sini dalam pemulihan Tuhan ada kemungkinan untuk mengembangkan selera terhadap hayat. Musuh mengerti hal ini. Dia menyadarinya. Dia perlu secara licik mempengaruhi selera kita. Karena selera yang menjaga Anda untuk makan. Anak kecil, segera. Suka yang manis. Tidak perlu ada yang mengajar atau melatihnya. Oh, ada selera di seleranya sudah ada. Kalau sedikit boleh, kalau berlebihan akan jadi masalah. Karena selera akan mempengaruhi makan macam apa. Apa yang kita makan dan apa yang kita makan akan menentukan bentuk Anda secara fisik. 1-2 bulan lalu saya timbang. Saya ada timbangan di kamar kita. Istri saya sangat cerdas ini. Saya awalnya abaikan saja. Tapi beberapa bulan lalu saya naik timbangan. Saya tidak suka lihat angka yang muncul. Angkanya terlalu besar. Lalu saya bersekutu dengan para saudara. Ada seorang dokter yang berbicara mengenai pola makan. Lebih banyak protein, lebih sedikit karbo. Saya sudah lakukan itu. Udah kelihatan belum pengaruhnya? Ngomong-ngomong. Semoga saya muncul berikutnya sudah lebih baik. Selera kita apa? Selera. Saya suka sekali pie apple. Ada seorang saudari di Dublin. Adalah seorang pemanggang roti. Dia bikin kue keju, cheesecake. Lebih bagus daripada cheesecake New York. Lebih enak daripada cheesecake New York. Kalau saya makan cheesecake terus, saudara itu harus menggulingkan saya naik ke panggung. Harus perhatikan apa yang Anda makan. Hati-hati. Tetapi apa yang Anda makan sangat mempengaruhi, tergantung pada selera Anda. Mempengaruhi selera Anda. Musuh secara licik beroperasi. Sosial media, internet untuk mempengaruhi, merusak selera kita. Kita punya selera pada banyak hal. Bukan pada perkara surgawi. Tuhan melihat untuk mempengaruhi dan menyebabkan selera kita. Sehingga kita menyukai roti hayat. Menyukai hal surgawi. Hal-hal dari Injil dan Firman. Tapi ini faktanya sangat tergantung pada selera kita. Satu, hanya hal-hal rohani yang real. Roh adalah realitas, kebenaran. Dua, sebagai roti yang benar, Kristus adalah roti kebenaran, roti realitas. Kristus adalah benar, real. Dengarkan. Tiga, kita semua perlu sangat terkesan dengan fakta bahwa kita memerlukan Kristus sebagai roti hayat yang benar, yang diutus oleh Allah untuk membawakan hayat kekal kepada kita. Saat di garis besar dikatakan demikian, kita perlu terkesan mendalam. Apakah Anda berkesan secara mendalam? Kita mungkin tidak. Seringkali kita tidak terkesan. Tapi kita perlu sebenarnya. Karena itu di situ ada poin. Kita perlu menanggulanginya dengan Tuhan. Tuhan, kesankanlah aku. Aku mengakui, aku tidak begitu terkesan. Aku mati rasa bahkan. Aku tidak begitu terkesan pada poin. Tetapi, Tuhan, kesankanlah aku dengan fakta bahwa kita perlu Engkau sebagai roti hayat yang benar. Dan betapa kita perlu Dia sebagai roti hayat yang benar. Bahkan keperluan kita itu sangat mendesak. Kita hidup di dalam zaman banyak hal telah dibawa kepada kita mempengaruhi selera kita. Menyebabkan kita makan hal-hal ini. Bagaimana Tuhan bisa dapatkan ekspresinya kalau tidak ada umat yang makan Dia. 4 roti dari Allah dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 adalah roti yang benar dalam ayat 32. 2 sebagai roti yang turun dari surga, Kristus adalah roti surgawi. Dan sebagai roti dari Allah, Dia adalah dari Allah. Dia diutus oleh Allah dan Dia bersama Allah. Dua poin yang berikut mengingatkan kita bahwa dalam Yohanes pasal 6 ada 5 referensi. Tuhan adalah roti hayat, Dia juga adalah roti Allah, Dia adalah roti yang benar, Dia adalah roti yang surgawi, Dia adalah juga roti hidup. Jadi, semoga kita dapat beritanya. Tuhan ingin kita makan Dia. Namun ketika kita makan roti ini dan mencernanya, roti ini menjadi susunan kita. Ini poin penting. Yang ingin katakan, beban utama dalam berita ini. Saat kita makan roti ini dan mencernanya, roti itu menjadi susunan kita dan kita disatukan serta dibaurkan dengan Tuhan menjadi satu. 7 Setiap orang yang makan roti hidup yang turun dari surga akan hidup selama-lamanya. Bagian dari garis besar ini mengacu kepada poin bermakna dalam pasal 6. Kita lanjutkan. D, ayat 51, Tuhan Yesus berkata, roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan berkata dalam pasal 6, dalam konteks Paskah. Paskah sudah dekat. Karenanya, dalam bagian garis besarnya kita melihat bahwa roti, ada daging dan ada darah mengacu kepada kematian Tuhan bagi kita. Tapi apa yang telah Tuhan rampungkan adalah bagi kita terima dan nikmati. Roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di satu, pada titik ini roti itu menjadi daging. Sebagai roti, Tuhan itu dilambangkan sesuatu roti dari hayat tanaman, dari benih, bibit. Ini adalah kehidupan tanaman untuk merawat kita, tapi sebagai daging mengindikasikan hayat hewani, hayat menebus. Tuhan melalui air ini mengindikasikan dia menebus kita, dia juga merawat kita. Syukur pada Tuhan, apa yang dia lakukan bagi kita. 2, Tuhan memberikan tubuhnya, yaitu dagingnya, mati bagi kita sehingga kita bisa memiliki hayat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Satu, terpisahnya darah dan daging menunjukkan kematian. 2, di sini Tuhan dengan jelas menunjukkan kematiannya, yaitu dia disembeli. 3, dia memberikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi kita, sehingga kita bisa memiliki hayat kekal. Kiranya kita mengapresiasi Tuhan lebih lagi. Ini adalah poin dalam sidang pemecahan roti. Saat kita bukannya mengingat Tuhan secara luaran, praktek, dan ritualitas, tapi lebih banyak lagi, kita menerima keuntungan dari apa yang telah dia lakukan melalui memberikan tubuhnya, memberikan darahnya bagi kita untuk makan, darah untuk kita minum. Ini mengingatkan kan, kita mengambil dia ke dalam melalui menikmati dia. Saudara berkata, dia meluangkan waktu untuk memahami perkara minum darahnya. Dia terganggu dengan ekspresi ini. Lalu menyadari, indikasinya di sini, kita hanya menerima oleh iman semua yang telah dia rampungkan, malah dia mencurahkan darahnya bagi kita. Tidak melewatkannya. 3, dia memberikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi kita sehingga kita bisa memiliki hayat kekal. A, makan dagingnya adalah menerima oleh iman semua yang dilakukan dalam memberikan tubuhnya bagi kita. Kata kuncinya adalah menerima. B, minum darahnya adalah dengan iman menerima semua yang telah dirampungkan dalam mencurahkan darahnya bagi kita. 4, makan dagingnya dan minum darahnya adalah menerima dia dalam penebusannya sebagai hayat dan suplai hayat melalui percaya pada apa yang telah dia lakukan bagi kita di atas salib. Dari percaya dan menerima ada di sana. 5, melalui membandingkan ayat 53 dengan ayat 47, kita melihat bahwa makan daging Tuhan dan minum darahnya adalah percaya dalamnya. Karena percaya atau percaya ke dalam adalah menerima. F, sebab dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman yang benar. F1, kecuali kita makan daging anak manusia dan minum darahnya, kita tidak memiliki hayat kekal di dalam diri kita. Jika kita makan dia dan minum dia, kita akan memiliki hayat karena dia. Engkau adalah apa yang kau makan. G, kalimat yang paling tegas dan paling aneh dalam seluruh Alkitab adalah Yohanes pasal 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup karena aku. Ini adalah perkara yang besar, saudari, untuk kita memperhidupkan Kristus. Memasuki kehidupan Kristen yang sejati dan murni, sejati adalah dengan makan dia. Dia yang memakan aku. akan hidup juga karena aku. Matius 4:4 Tuhan berkata, dalam pasal 4, musuh datang padanya, mencoba menggodanya. Dalam Matius pasal 4, Tuhan berkata, manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi melalui setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudari, lalu dia, setan terus menggodanya. Lalu pasal 4, Tuhan berkata, berkata pada setan, tertulis, sebab ada tertulis. Tuhan berdiri pada dasar firman untuk menanggulangi musuh. Saudari, karenanya. Bahkan dalam menanggulangi musuh, kita kadang kecapean, ada kekhawatiran, tuduhan. Kiranya kita belajar menerapkan firman, melalui makan firman. Kita menggunakan firman untuk menanggulangi musuh. Mengindikasikan dalam pasal 4, Tuhan adalah seorang yang hidup karena firman. Dia adalah orang yang makan firman. Karena dengan melakukan demikian, dia bisa menanggulangi si musuh. Kiranya kita memasuki pengalaman yang demikian. G1, makan adalah menerima makanan ke dalam kita, sehingga makanan itu bisa diasimilasi secara organik ke dalam tubuh kita. 2, maka Tuhan Yesus sudah menerima dia ke dalam kita, sehingga kita bisa diasimilasi oleh manusia baru yang telah dilahirkan dengan cara hayat. A, maka kita oleh dia yang telah kita terima. Oleh inilah dia sang bangkit, hidup di dalam kita. Puji Tuhan. Kita bisa makan dia, menerima dia, dan hidup olehnya dengan cara demikian. Saya ingin menekankan 2 referensi, yaitu kata asimilasi dalam porsi garis besar. Saya ingin pergi ke porsi Collective Word tahun 1972, volume 1. Ada satu bab berjudul Makan dan Cerna. Makan dan Cerna. Saya ingin dorong Anda untuk memasuki bab ini, luangkan waktu untuk pertimbangkan apa artinya bagi Anda. Karena saya percaya, satu poin di dalam berita ini, bukan hanya perkara makan Tuhan sebagai roti hayat, tetapi juga pertanyaan pada pencernaan kita. Saya harap kutipan-kutipan ini akan menjadi bantuan bagi Anda. Melalui pencernaan, apa yang kita makan diasimilasi ke dalam diri kita. Jadi ada kata asimilasi di dalam garis besar. Apakah asimilasi? Artinya, sesungguhnya kata mengindikasikan bahwa, saya tuliskan di mana ini. Saya mau baca tapi kok nggak ketemu. Artinya, membawa masuk dan diinkorporasikan atau disatukan. Ada sekelompok, mereka perlu diasimilasikan ke dalam lingkungan, artinya berbaur kepada kelompok sosial yang lebih besar. Dibawa masuk dan diinkorporasikan. Kita perlu mengasimilasikan Kristus sebagai roti hayat. Sehingga, di sini, dalam ministry, Saudara Lee berkata, melalui pencernaan apa yang kita makan, diasimilasikan ke dalam diri kita. Pencernaan yang melakukannya. Setelah makan, kita perlu pencernaan dan asimilasi. Melalui cerna dan asimilasi apa yang kita makan dan minum, kita menyerap semua nutrisi ke dalam darah kita. Nutrisi ini, perawatan ini, menjadi diri kita. Lalu sejangka waktu, semua sel menjadi diri kita. Makan tanpa pencernaan yang baik akan menyebabkan masalah. Saat kita makan Kristus, kita juga perlu pencernaan rohani dengan cara yang tepat. Apakah Anda punya pencernaan yang tepat? Makanan yang Anda makan akan bisa masuk ke dalam setiap bagian fisik Anda. Pertimbangkan. Kita bicara makan Tuhan. Apa artinya makan Tuhan? Bagaimana kita menerapkannya secara pengalaman? Artinya mengambil sesuatu masuk ke dalam kita. Tapi di sini kita dibantu untuk menyadari. Bukan hanya demikian. Itu baru satu tahap dalam proses. Kita perlu ada kelanjutannya. Yaitu pencernaan. Dan asimilasi. Karenanya. Tetapi. Pencernaan. Adalah bagian yang bisa jadi ada masalah. Kita perlu ada pencernaan yang tepat. Beberapa di antara kita ada gangguan pencernaan. Kita perlu tanggulangi. Saudara mendiskusikannya ya. Contohnya, saat Anda berseru, oh Tuhan Yesus, dia masuk Anda dan memenuhi Anda. Saat Anda berseru, oh Tuhan Yesus, dia Tuhan yang praktis dan hidup akan menjama bagian alami Anda. Beberapa di antara berkata, Tuhan, tidak, jangan jama aku di sini. Tetap di tempatmu. Engkau adalah tamu, dan engkau harus tinggal di ruang tamu. Kristus ingin membuat rumahnya di dalam hati kita. Tetapi kita batasi dia. Engkau adalah tamu, dan tinggal di ruang tamu. Jangan masuk ke dalam ruang tidur pribadiku. Ini untukku, bukan untukmu. Inilah gangguan pencernaan. Tidak ada jalan bagi Tuhan sebagai makanan rohani untuk tembusi Anda. Tidak ada jalan bebas hambatan bagi makanan untuk memasuki bagian batini Anda. Karena itu Anda ada gangguan pencernaan. Karena waktu saya harus lewatkan dulu. Melalui makan, kita ada pencernaan. Melalui pencernaan, kita ada asimilasi. Melalui asimilasi ini, kita mendapatkan perawatan nutrisi dari Tuhan Yesus ke dalam diri kita. Semua kekayaan Kristus akhirnya bertumbuh ke dalam saraf-saraf sel-sel organik kita. Kita menjadi bagian dari Kristus. Dia merekomendasikan doa, Tuhan, rahmati aku, sebabkan setiap bagianku terbuka padamu. Biarlah ada jalan yang bebas hambatan ke dalam seluruh diriku. Saudara-saudari, ini perkara makan sebagai roti hayat pada puncaknya. Sungguh perlu lebih banyak pembukaan yang menyeluruh diri kita kepada Tuhan. Karena makan bukan hanya perkara makan, tetapi juga pencernaan dan asimilasi. Karena dengan cara demikian, maka Tuhan bisa masuki setiap bagian dari diri kita, sehingga kita bisa menjadi sama dengan dia. Bagi ekspresinya. Supaya Tuhan bisa mendapatkan ekspresinya, dia perlu sekelompok orang yang mengalami dia dengan cara yang demikian. Roma 4, baik. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat hidup. Ini juga bagian ini sangat membantu dan perlu bagi kita untuk memasuki makan yang tepat. A, bagian terakhir dari Yohanes 6 adalah bagian mengenai Kristus menjadi roh pemberi hayat dan firman. B, karena Kristus adalah roh itu, kita bisa mengontak dia sebagai roh itu di dalam kita. Kita sudah jelaskan bagaimana Tuhan telah melalui proses, dia tersedia sebagai roh itu. C, karena dia adalah roh pemberi hayat, kita bisa makan dan mengasimilasi dia sebagai makanan kita. D, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai roti hayat, supaya hayat kita. Untuk merawat kita, kita perlu melihat bahwa dia adalah roh pemberi hayat dan bahwa roh ini terwujud di dalam firman. Jadi kita punya firman dan roh bersama-sama. Kita perlu roh, tetapi kini firman datang untuk memberikan kita sesuatu yang bisa dijama, bisa kita pegang. Kalau kita tidak baca Alkitab secara doktrinal dan luaran dan dangkal, kita perlu memasuki esens dari firman yang adalah roh. E, yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang memberikan hayat. Roh ini adalah diri Tuhan sendiri dalam kebangkitan. F, dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, perkataan-perkataan mengikuti roh itu. Satu, Tuhan menunjukkan bahwa untuk memberikan hayat, dia akan menjadi roh itu. Dua, kemudian dia berkata bahwa perkataan-perkataan yang dia ucapkan adalah roh dan hayat. Ini menunjukkan bahwa perkataan-perkataan yang dia ucapkan adalah perwujudan dari roh pemberi hayat. Ini sungguh ajaib. Perkataan-perkataan yang dia ucapkan. Perkataan adalah hembusan Allah. Jadi perkataan-perkataan yang dia ucapkan adalah perwujudan dari roh pemberi hayat. Roh menjadi bisa dijama dan dialami bagi kita. Tiga, jika kita tidak menjama roh di dalam firman, kita tidak bisa menerima hayat. Empat, setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan dan menjama dia sebagai roh di dalam firman. Jika kita melakukan hal ini, kita akan makan dari Kristus sebagai roti hayat. Mari kita baca sama-sama poin 4. Sekali lagi sama-sama. Setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan dan menjamah Dia sebagai roh di dalam firman. Jika kita melakukan hal ini, kita akan makan dari Kristus sebagai roti hayat. Amin. Lalu G, Yohanes pasal 6 menutup dengan perkataan hayat yang adalah sarana bagi kita untuk menerima Tuhan sebagai roti hayat. Satu, jika kita menerima firman, kita akan memiliki roh itu. Jika kita menerima firman, kita akan memiliki roh itu. Ini bermakna makan dan juga cerna. Jika kita sungguh-sungguh menerima firman adalah melalui kita mengasimilasinya. Jika kita memiliki roh itu di dalam kita, kita akan memiliki Kristus sebagai suplai hayat batini. Mau punya tahun Yobel? Terimalah Kristus ke dalam. Terimalah firman. Dan biarkan roh itu beroperasi di dalam diri kita. Ini adalah perkara pencernaan dan asimilasi. Semua kita semua menyadari bahwa keperluan kita adalah Kristus sebagai suplai hayat kita. Dan kemudian setiap hari mengontak Dia sebagai roh pemberi hayat yang terwujud di dalam firman. Untuk menutup, saudari, saya merasa bahwa Tuhan berbeban bagi kita. Bukan hanya mendengarkan firman, bukan hanya makan firman. Kita mungkin menyebutnya makan, tetapi sebenarnya belum makan. Bahkan lebih jauh lagi, berapa banyak kita mencerna dan mengasimilasi firman. Ini artinya, saat kita melihat dalam garis besar, di dalam ministry, kita dengar perkataan yang diucapkan, kita perlu menanggulanginya. Kecenderungan kita hanya dihibur atau memperhatikan apa yang terbaru di dalam sosial media. Kita lihat hal-hal yang terjadi, kita perlu berlatih, menanggulanginya di hadapan Tuhan, terbuka bagian-bagian kamar tersembunyi, biarlah firman-Mu menembusi bagian-bagian kita di dalam zaman, di mana musuh membawa hal-hal ke dalam kita, menyimpangkan kita dari hal-hal surgawi. Tetapi zaman ini penting, situasi ini sangat penting, dan meminta, mendesak kita mengambil langkah lebih Tuhan damba untuk diekspresikan melalui di dalam tubuh. Bagaimana itu terjadi tergantung bagaimana kita makan. Bagi Tuhan untuk mendapatkan ekspresinya dalam dan melalui tubuh itu tergantung kita. Apakah kita bekerja sama dengan Dia dengan cara makan, cerna, dan asimilasi. Karena dengan cara ini kita bisa disusun ulang dengan Kristus sehingga Dia bisa mendapatkan ekspresinya. Di dalam Amos pasal 8, sesuatu saudari kita tidak boleh menganggap sesuatu itu sudah tahu, sudah mengerti. Diindikasikan di sana Amos pasal 8, karena dosa anak-anak Israel, Yehova berkata, Dia tidak akan bicara lagi pada mereka. Harinya akan tiba, akan ada kelaparan di tanah, mendengarkan perkataan Yehova. Kita tidak ingin menyinggung Tuhan dengan cara apapun, kita ingin memberikan kerjasama terbaik kita sehingga Dia bisa terus berbicara kepada kita. Tetapi kita tidak boleh terima perkataan ini dengan ringan, berasumsi, oh ada perjamuan lagi, Tuhan akan bicara lagi pasti. Sesungguhnya, apakah kita bekerja sama dengan Tuhan berhubungan apa yang Dia katakan dalam perjamuan terakhir? Apakah kita memberikan diri kita dengan cara yang tidak ada pun yang ditahan? Sehingga Tuhan bisa mendapatkan kita sepenuhnya. Sehingga Dia bisa menyusun kita bagi ekspresinya. Untuk Dia mendapatkan mempelai. Untuk Dia mendapatkan tubuh. Dia perlu umat yang makan. Bukan hanya makan, tetapi cerna dan asimilasi. Ini adalah pengalaman menikmati bagi ekspresinya. Puji Tuhan untuk roti hayat. Kita akan berakhir di sini. Berdoalah dengan sebelah Anda dan saya akan serahkan kepada saudara untuk instruksi lebih lanjut.